Yle Puhe. Maanantaisin kello 3. Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Jokainen suurin piirtein tietää, mitä yleiskaava tarkoittaa. Se on tämmöinen kaupungin pitkän aikavälin maankäytön suunnitelma, joka määrittää monia asioita, muun muassa sen, miten asuinalueet tulevaisuudessa rakentuvat. Ja kun mietimme tätä kotoista Helsinkiä, me täällä Etelä-Suomessa metropolialuetta kenties, tai Helsingin seutua, pääkaupunkiseutua, nimityksiä on monia, ja tulevaisuudessa totta kai nimikin voi vaihtua, sitä ei kukaan voi tietää. Mutta kumminkin tiedämme sen, että kaupungistuminen jatkuu, ja jos 50 vuodessa väestömäärä täällä on tuplaantunut, mitähän tapahtuu seuraavan 50 vuoden aikana? Siitäkin tässä ohjelmassa tullaan käsittelemään tai puhumaan. Tervetuloa Helsingin kaupungin yleiskaavapäällikkö Richard Manninen, ja energiatehokkuuteen ja ilmastoasioihin ainakin erikoistunut yleiskaavasuunnittelija Alpo Tani.
Kiitoksia.
Kiitos.
Mä oon kaikilta tainnut kysyä tämän ohjelmasarjan ensimmäisenä kysymyksenä, että kun puhutaan asumisesta, no nyt tietenkin teidän pitää miettiä teidän työt tässä sitten, mitkä varmasti määrittelevät aika lailla, mutta kertokaa teidän oman näkemykset. Mikä muuttuu asumisessa 50 vuoden päästä, tai mikä on muuttunut kaikkein eniten?
No jos mä aloitan, niin mä luulen, että tämä kaupungistuminen vaikuttaa aika lailla. Toki erilaiset tällaiset asumispreferenssit, nehän muuttuu ja niitä esimerkiksi tutkittu, että loppujen lopuksi ne muuttuu aika hitaasti. Mutta mä uskoisin, että tämmöisen kaupunkiasumisen suosio tulee kyllä pitkällä aikavälillä kasvamaan. Eli halutaan asua lähempänä palveluita, käyttää vähemmän aikaa liikkumiseen ja myöskin nauttia tämmöisistä kaupungin mukavuuksista. Me puhutaan urban amenities-termillä, jos puhutaan englanniksi, niin näiden niin kuin painoarvo tulee kasvamaan sen perustana, että mistä ihmiset niin kuin valitsee asuinpaikkansa. Toki nämä perinteiset asiat säilyy, eli suhde siihen työntekoon, saavutettavuus ylipäänsä niin kuin kokonaisuutena, sekin on hyvin monitasoinen asia, mitä sillä tarkoitetaan, mutta että tämmöinen kaupunkimainen asuminen, koko paletti, mitä siihen kuuluu, niin sen suosio uskoisin, että tulee kasvamaan.
Mä tykkäsin tuosta, Richard Manninen, sun kuvasta siinä, että liikenneruuhkat tuossa niin kokonaan niin hävisi meikäläisen niin ajatuksesta pois, että meidän ei tarvitse enää koko ajan niin olla tuolla autoratissa johonkin menossa tai jostakin tulossa.
No siihen loppujen lopuksi pyritään, eli tavallaan jos se pyritään vähentämään semmoista tarpeetonta liikkumista ja sitten tekemään se tarpeellinen liikkuminen niin mukavaksi ja helpoksi kuin vain mahdollista.
Minkälaisia visioita siitä Alpo Tanin silmissä?
No pitkälti pitää sanoa, että Richardin kanssa aika samoilla linjoilla olen, mutta hän lisäisin oikeastaan tätä vähän kenties omaa kulmaani ajatellen nyt ilmastonmuutosta ja siihen liittyviä toimia, niin tällaisella termillä kuin ilmastoimperatiivihän on puhuttu siitä niin kuin yhteiskuntaa laajemmin koskevasta muutoksesta tulevaisuudesta. Ei, tulevaisuudessa ihan varmaan se on asia myös, mikä asumiseen kyllä ulottuu, mutta varmasti niin kuin asumismuotoja on tulee olla jatkossakin monia ja sellaista niin kuin moninaisuutta ihan varmasti, mutta että se, että miten paljon vaikkapa niin kuin asumisen yhteydessä energiaa kulutetaan ja näin edespäin, niin se on ilman muuta laskusuunnassa tulevaisuudessa.
Ja jos nyt äsken poimin tuosta Richardin visiosta sen, että liikenneruuhkat vähenee, niin nyt Alpo Tani poimin sulta sen, että niitä hengityssuojaimia tuskin tarvitsee Helsingissä käyttää tulevaisuudessa.
No näin me kovasti toivotaan.
No lähdetään puhumaan tästä. Eli Helsingin yleiskaava, tämmöinen suunnitteluperiaatteita esittelevä visio 2050 esiteltiin. En tiedä, onko se jo vuosi puolitoista aikaa?
Tämä visiohan esiteltiin jo muutama vuosi sitten. Okay. Eli yleiskaavan valmisteluhan oli noin 5 vuotta kestänyt prosessi, joka sai päätöksensä viime vuoden lopulla, kun valtuusto hyväksyi uuden yleiskaavan. Ja siihen sisältyi monia vaiheita siihen valmisteluista. Tämä visio oli siinä alkuvaiheessa yksi hyvin keskeinen, koska siihen sitten suhteutettiin niitä ratkaisuja, mitä siinä itse kaavassa sitten oikeastaan esiteltiin.
Ja missä vaiheessa tämä kaava nyt tällä hetkellä makaa?
Tosiaan tämä kaava on edellisen kaupunginvaltuuston hyväksymä. Nythän meillä on uusi valtuusto tässä ja siitä on valitettu. Että sehän on samalla myös tämmöinen juridinen asiakirja, joka ohjaa sitten jatkosuunnittelua, asemakaavoitusta, liikennesuunnittelua. Niin siitä on valitettu, eli se ei ole lainvoimainen. Mutta siinä on monenlaisia tällaisia periaatteita kyllä hyväksytty. joita voidaan ikään kuin jo siinä jatkosuunnittelussa huomioida, vaikka se virallinen juridinen status vielä puuttuu.
Ja sitä voidaan sitä avata kuulijoille muuallakin päin Suomea kuin pääkaupunkiseudulla asuville, että tämä kaava totta kai, no ainahan ne aiheuttaa näitä, kuten sanoit tuossa, Richard Manen, että valitetaan ja ei ole ihan tyytyväisiä tai ainakin ihmetellään tai ainakin mitä vaan, mutta sitten se, että hyvin poikkeuksellinen verrattuna vanhaan Helsinkiin ja verrattuna ehkä tämmöiseen yleiskaava-ajatteluun tämän kokoisessa paikassa kuin Suomi muissakin tai isommissa kaupungissa kuin meillä. Mikä tässä poikkeaa niin kuin sitä niin kuin kutsututti totutusta tai vanhasta?
No jos mä vertaan Helsingin aikaisempiin yleiskaavoihin. Mä vielä tähän toteaisin välin, että yleiskaavahan on tällainen, joka on laadittu 10-15 vuoden välein. Sanotaan toisen maailmansodan jälkeen. Että siinä otetaan kantaa koko kaupungin kaupunkirakenteeseen ja tuodaan tietyt niin kuin kehittämisperiaatteet sen kautta. Niin jos näihin aikaisempiin yleiskaavoihin vertaa, niin ehkä tässä on, ainakin siihen edelliseen, joka oli 2002, niin tässä on vahvemmin tämmöinen tavoitteellinen kasvu ikään kuin takana siinä ajattelussa. Eli pyritään mahdollistamaan kaupungin kasvua, ei niinkään rajoittamaan sitä. Toki siinäkin on tietty mitoitus, eli määrättömästihän kaupunki ei voi kasvaa ja siinä tulee resurssit ja investointikyky ja muut tulee vastaan tietysti. Mutta silti ihan selkeästi tämmöinen kasvutavoite on sisään rakennettu siihen yleiskaavaan. Se lähti se ajattelu siitä, että me todettiin ja pitkässä niin kuin pohdinnassa todettiin, että jos me esimerkiksi rajoitetaan asuntorakentamisen mahdollisuuksia kovin tiukasti, niin sillä on monenlaisia kielteisiä vaikutuksia Helsinkiin ja itse asiassa koko Helsingin seutuun ja koko valtakuntaankin. Eli asuntojen hinnat alkaa nousta, nehän on nousseet jo Helsingissä. Mm-hmm. Pitkään. Ja tietyllä tavalla se on vääjäämätön kehitys, kun kaupungeista tulee suurkaupunkeja, että se asuntojen hintataso nousee. Mutta se alkaa vaikuttaa sitten ihan taloudelliseen kehitykseen aika vahvasti. Eli siitä ei saa tulla pullonkaula.
No nyt sä puhut San Francisco-ilmiöstä.
No mä puhun, joo, tavallaan, mutta sitten, mutta tämä on ollut se yksi lähtökohta. Ja hyvin tärkeä semmoinen driveri ja niin kuin strateginen tavoite siinä yleiskaavan taustalla. No toinen juttu, mikä on selkeästi muutoksessa, on liikkuminen. Ja nimenomaan se vaatimus tämmöisestä kestävästä liikkumisesta, joka tulee osittain tämän ilmastotavoitteiston kautta. Eli pitää pyrkiä vähentämään hiilidioksidipäästöjä ja ohjaamaan ihmisiä liikkumaan kestävästi, käyttämään joukkoliikennettä, pyöräilemään, kävelemään paljon enemmän kuin mitä tänä päivänä on totuttu. Mutta myöskin tämä ajatus siitä, että pyritään semmoista tarpeetonta liikkumista, koska liikkuminenhan on yksi, joka syö myös sitten resursseja ja aikaa, jos sitä niin kuin turhaan joudutaan tekemään. Eli liikkumaan esimerkiksi autolla hirveän pitkiä matkoja työpaikalta tai kotoa työpaikalle ja pyritty luomaan semmoinen yhdyskuntarakenne, joka tukee sitä tiivistymistä, jotta se liikkumistarve noin kokonaisuutena vähenee. Eli nämä on ehkä ne niin kuin keskeiset asiat siinä taustalla.
Nyt kun sä tuon tiivistymisen kiitot mukaan, niin Helsinki. Nyt ei ole ihan synonyymi kuitenkaan näiden kahden välillä. Mutta hei, Helsinkihän on laajentunut tässä, kun asukasmäärä on tuplaantunut 50 vuodessa, mutta se ei juurikaan ole tiivistynyt. Mistä se johtuu?
Tähän saakka.
Niin, meillä on sen verran tätä lääniä ilmeisesti. Että
se johtuu monesta asiasta. Se johtuu ensinnäkin siitä, että sanoisin, että sotien jälkeen, toisen maailmansodan jälkeen hyvin vahvasti tuli tämmöinen niin kuin antiurbanistinen ideologia myös kaupunkisuunnittelijoille ja myöskin asuntorakentaminen ikään kuin muokkautui tämmöiseen lähiön rakentamisen ideaan hyvin vahvasti. Siinä oli omat selittävät syynsä, jotka palautuu historiaan ja kaupunkien asumisoloihin ja alueen rakentamiseen ja monenlaiseen tällaiseen tekijään, mitkä sitä selittää. Mutta siitä syntyi tällainen suunnitteluparadigma, joka pyrkii ennemminkin hajauttamaan sitä kaupunkirakennetta ja erottamaan esimerkiksi työpaikka-alueet ja asuinalueet toisistaan. Ja samoin henkilöauto tuli hyvin vahvasti käyttöön ja pyrittiin luomaan sitten autoilulle sujuvia väyliä näiden erilaisten toimintojen välillä. Ja kaikki nämä tekijät ohjasivat siihen, että se kaupunkirakenne alkoi enemmänkin hajaantua kuin tiivistyä. Tämä on ehkä semmoinen yksi syy. Ja sitten toisaalta meillä ei ole ehkä ollut tässä viimeisen, koska kyllähän tämä tiivistymisen ajatus on, ei se ihan uusi ole. Että kyllä sitä on jo parikymmentä vuotta tässä niin kuin keskustelussa pohdittu, mutta meillä ei ollut ehkä semmoisia oikeanlaisia suunnitteluinstrumentteja myöskin niin kuin ohjaamaan sitä kehitystä tavoiteltuun suuntaan.
Onko se niin kuin jotenkin kaukaa haettua, jos sanotaan näin, että voitaisiin ottaa mallia jostakin toista kaupungista? Mä ajattelin kysyä tätä myöhemminkin, mutta tuleeko teille mieleen kummallekaan Alpo Tanin tai Rikard Mannin semmoisia asioita, että missä olisi sen näköistä infraa ja rakennuskantaa, asumista ja kaupunkikuvaa, kun vaikkapa nyt sitten tässä Helsinki tavoittelee tulevaisuudessa?
Joo, kyllä varmaan tämmöistä tehdään ja mun mielestä tosi hyväkin, että tavallaan koko luokkaa samankokoiset kaupungit niin kuin oppii toisiltaan ja niin kuin se on oikeinkin suotavaa. Ja ilman muuta meilläkin on niin kuin tietynlaisia esikuvia ja varmaan niin kuin useimmin puheissa olleet on niin kuin Pohjoismaiden pääkaupungit, sanotaan nyt Tukholma, Kööpenhamina etunenässä vielä. Ja niin kuin jos ajatellaan vaikka Kööpenhaminan kaupunkirakennetta, niin kyllä se tietyllä tapaa on sellainen, että siellä sitä niin kuin semmoista urbaania korttelirakennetta jatkuu ihan eri tavalla kuin, niin kuin Helsingissä, joka näkyy sitten jännisjutuissa muun muassa siinä, että miten siellä vaikka pyöräily on niin kuin vakiintunut liikkumismuoto, joka johtuu varmaankin ainakin isolta osin siitä, että siellä on yksinkertaisesti niin kuin kohteita paljon tiiviimmässä ja isommalla alueella, mihin niin kuin voi fillarilla kätevästi pääsee liikkumaan.
Niin, no Köpiksi tulee mieleenkin tämä, jos puhutaan tiiveydestä, niin siellä on sitä kyllä hyväksi käytetty.
Joo, tuo oli tärkeä pointti, mitä Alpo sanoi, tavallaan tämä benchmarkkaus tietynlaisiin kaupunkeihin, jotka on vähän samanlaisessa roolissa kuin Helsinki niin kuin omissa maissaan. Eli nämä Pohjoismaiden pääkaupungit, Tukholma, Oslo, Kööpenhamina, Ne on aika isoja kaupunkeja, mutta ei vielä tämmöisiä niin kuin megaluokan kaupunkeja lähelläkään, josta niin kuin on paljon oppimista. Ja sitten esimerkiksi tämä Tukholma on siinä mielessä kiinnostava, että siellä on niin kuin tämä suunnittelujärjestelmä ja tietyt niin kuin prinsiipit, mitä siellä, ne on aika samankaltaisia olleet kuin Helsingissä. Oslo on taas jo vähän toisen tyyppinen. Mutta sitten meillä on tämmöisiä tiivistämisen strategiaa, esimerkkejä, kuten esimerkiksi Vancouver Kanadassa, jota tämä edellinen kaupunkisuunnittelulautakunta kävi aikanaan katsomassa. Ja siellä hyvin systemaattisesti lähdettiin niin kuin siitä, että pyritään luomaan tämmöistä uutta urbanismia, eli se, että perheet ei enää muuttaisi esikaupunkeihin kaupunkien niin kuin keskustoista ja liikkumista tuetaan nimenomaan joukkoliikenteen ja kävelyn suuntaan. Ja koko se strateginen ajattelu on niin kuin rakennettu sen pohjalle. Ja se oli hyvin mielenkiintoinen niin kuin kaupunki myöskin Helsingin kannalta. Ja se sattui se vierailu just sopivaan kohtaan, koska silloin sitä uutta yleiskaavaa oli ryhdytty valmistelemaan ja myös päätöksentekijät tavallaan näki ja valmistelijatkin näki tavallaan, että tämä on mahdollista. Ja sieltä otettiin paljon niin kuin tämmöistä strategista vaikutetta, jos näin voi sanoa.
Silloin kun tämä visio 2050 Helsingin yleiskaavasta esiteltiin, niin silloin siinä yhteydessä arvioitiin, että vuonna 2050 täällä olisi metropolialueella tai Helsingin seudulla 2 miljoonaa asukasta. Eikö näin ollut?
Kyllä, joo. Ja tämä on
nimenomaan. Onko nämä muuttunut siitä nämä arviot nyt tästä muutaman vuoden takaisin?
No ne on edelleen samat. Eli silloinhan samaan aikaan, kun tätä uutta Helsingin kaupungin uutta yleiskaavaa valmisteltiin, niin valmisteltiin myös tämmöistä laajempaa Helsingin seudun maankäyttösuunnitelmaa ja siihen liittyvää liikennejärjestelmäsuunnitelmaa. Ja sen perus niin kuin mitoitustavoite oli, että 2050 noin 2 miljoonaa asukasta, eli koskee tätä 14 kunnan muodostamaa kokonaisuutta. Mutta Helsinki, kaupunki, nykyinen alue, niin se projektio tai arvio on noin 860 000 asukasta vuonna 2050.
Mutta mikä on Helsinki vuonna 2050?
No se on tietysti sitten jää nähtäväksi, että tapahtuuko jotakin, että tämmöisiä erilaisia kuntaliitoksia on aina silloin tällöin niin kuin pohjustettu ja valmisteltu, mutta toistaiseksi Helsinki on edelleen Helsinki. Tosin nythän 2007 liitettiin Östersundomin alue, eli pieni pala Sipoosta tai osa Sipoosta tähän Helsingin kokonaisuuteen, mutta että tämä on se Helsingin tämänhetkinen alue.
Niin se on tietenkin, jos mietimme sitä, että mikä on tämän alueen painoarvo Suomeen verrattuna tai Suomen koko Suomessa yleensäkin ottaen, niin se on ollut merkittävä tähän saakka. Ja tämmöisessä, niin kuin, missä ei ole hirveän paljon väestöä, jos meillä on tässä 5,5 miljoonaa, olikohan 2050, niin maahanmuuton ansiosta arvio, olisiko 5,9 miljoonaa, mutta kumminkin karvan verran alle 6 miljoonaa arvioitiin silloin olevan kansalaisia. Mutta siitä pari miljoonaa asuu täällä, eli kolmannes, joka tarkoittaa, että miksi me puhutaan tänään tästä Helsingistä. Niin se on se syy, on yksinkertaisesti se, että sen merkitys sekä asumisena, työpaikkona että tämmöisenä taloudellisena veturina Suomessa tulee merkittävästi kasvamaan myöskin tulevaisuudessa.
Joo, näin me uskotaan ja mä luulen, että ne on just niitä perusvoimia. Toki talous on hyvin määrittävä, eli mistä syntyy se uusi arvonlisäys kansantalouteen? Eli se, että mistä syntyy niin kuin uutta arvoa ja on... Se on globaali ilmiö, että kaupungit, ne pitää sisällään sellaisia toimintoja ja mahdollistaa myöskin sitä uutta arvonlisäystä. Toki sehän ei poissulje sitä, etteikö meillä Suomessa ole muitakin kaupunkeja kuin Helsinki, ja näin on tänäkin päivänä ja tulee olemaan jatkossakin, eli puhutaan kasvukeskuksista, koska nämä on myöskin alueellisia kokonaisuuksia. Ja sen lisäksi on erilaista teollisuutta varmasti jatkossakin, jolla on oma vaikutuksensa. Mutta mä luulen, että suhteellisesti tämän tämmöisen kaupunkitalouden merkitys tässä koko kansantaloudessa, niin se tulee kasvamaan.
Jotenkin vanhastaan monella on tämä jako niin kuin päässä, että on olemassa kaikissa kaupungeissa jonkunlainen kantakaupunki tai ihan se ydinkeskusta. Sitten on nämä lähiöt, sitten on pientaloalueita. Miten tälle ajattelulle tulee tulevaisuudessa käymään, Alpo-Tani?
No kyllä varmaankin, jos nyt arvata pitää, kyllä se varmaankin tulee niin kuin sekoittumaan ennemmin kuin ainakin kuin, niin kuin vahvistumaan tollainen jako. Et sinänsä tuossa meidän just uudessa yleiskaavassa, niin siinähän ei varsinaisesti enää määritellä, kuten edellisessä, niin kuin sitä, että mikä on pientaloaluetta, mikä on kerrostaloaluetta, niin edespäin. Että siinä mielessä ainakin niin kuin on ihan... nähtävissä, että se jako tulee vähän sekoittumaan ja etenemminkin siinä puhutaan siitä niin kuin alueellisista rakentamisen tehokkuuksista ja volyymeista, joka voi silloin sisältää niin kuin erilaista asumista, joka sitten tuo myös ikään kuin moninaisuutta siihen kaupunkirakenteeseen, mutta myös siihen niin kuin vaikkapa nyt just asumisen mahdollisuuksiin, niin kuin monille alueille erilaisia mahdollisuuksia.
Tässä uudessa yleiskaavassa ja sen visiossa, johon jo äsken viitattiin, niin siinähän on kaksi tällaista kaupunkirakenteellista perusajatusta sisällä. Eli toinen on kantakaupungin laajentaminen. Eli se kaikkein tiivein niin kuin ydinalue, joka Helsingissä on sijainnut Niemellä, niin sen pitää pystyä laajentumaan. Ja siinä on, eli tavallaan sen kaikkein tiiviimmän toiminnallisesti monipuolisimman niin kuin rakenteen alueen tulee kasvaa. Ja amerikkalaisessa kaupungissahan se usein tapahtuu tämmöisellä niin kuin, että ne keskustat rupeaa niin kuin tornistumaan, eli syntyy, ruvetaan kasvamaan ylöspäin. No sit Helsinki on siinä mielessä mielenkiintoinen, että meillä ei ole ollut tällaista tornistumiskehitystä, eli sitä on säädelty ikään kuin sitä tiiviin ydinalueen kasvua. Sitten meillä on ollut näitä viheralueita tässä Helsingissä, eli esimerkiksi keskuspuistoja, jotka niin kuin tietyllä tavalla asettaa rajoja. Samoin kuin meri. Ja niin tässä yleiskaavassa otettiin sellainen, koska ja näistä halutaan myös pitää näistä arvoista kiinni. Eli poliittisessa keskustelussa on tullut hyvin niin kuin selkeästi esille se, että näitä isoja yhtenäisiä viheralueita ei haluta osoittaa rakentamiskäyttöön. Ja samoin merelle on hyvin vaikea kasvaa. Toki voidaan jonkin verran yrittää täyttää merta, mutta että se on vaikeaa ja kallista sekin. Niin silloin me valittiin tämmöinen ajatus, että otetaan nämä moottoritiealueet ja niiden niin kuin lievealueet semmoiseksi kasvualueeksi. Eli meillähän tulee hyvin lähelle sitä kaupungin keskustaa moottoritiemäisiä väyliä. Ja jos me pyritään joka tapauksessa ohjaamaan liikkumista kestävämpiin kulkumuotoihin ja sellainen skenaario, jossa se seudulta tulevan autoliikenteen määrä ikään kuin jatkuvasti kasvaa ja kasvaa, niin se on oikeastaan tullut jo tiensä päähän. Niin silloin me voidaan laajentaa sitä kantakaupunkia muuttamalla näitä moottoritiemäisiä alueita kaupunkibulevardeiksi. Ja tämähän on semmoinen myöskin, mikä on hirveän paljon herättänyt sitä keskustelua, mutta loppujen lopuksi se on lähtenyt tästä niin kuin tietystä paikallisesta analyysistä, eli mikä on se kasvun tapa. Ja sitten se toinen ajatus siinä sisällä oli, tai on tämmöinen raideliikenteen verkostokaupunki. Eli meillähän Helsingissä on ollut vahva ydinkeskusta, meille tulee paikallisjunaraiteita, Meillä on yksi metrolinja, joka menee rannikon suuntaisesti lännestä itään ja jatkossa vielä vähän enemmän länteenkin, kunhan se saadaan se länsimetro niin kuin toimintaan. Mutta meiltä puuttuu ikään kuin tämmöisten alakeskusten välillä tyyppiä Itäkeskus, Malmi, Leppävaara, joka on Espoossa, mutta sille ei tässä kontekstissa ole mitään merkitystä, niin näitä tämmöisiä poikittaisia raideyhteyksiä, että ei aina tarvitse mennä keskustan kautta, kun siirtyy alakeskustasta toiseen. Ja kun kaupunki kasvaa ja sitä väkeä tulee lisää ja kaikki ei kuitenkaan mahdu sinne niemelle, niin tämä on sellainen, jolla tuetaan sitten kestävää kasvua myös sen niin kuin vähän siellä kantakaupungin ulkoreunalla ja siellä niin kuin vanhalla esikaupunkivyöhykkeellä.
No hei, tähän nyt liittyy tällä, nimittäin joku kommentoi täällä, että avainasemassa tulee olemaan Malmin kentän alue. Sen pitää näyttää suuntaa nimenomaan viihtyiselle rakentamiselle. Mallia voisi ottaa vaikka Kartanon Koskesta, ja jos sekin myöhlitään, niin huonota näyttää. No sitten tähän mä sitten liitän tämän Helsingin Sanomien kuukausiliitteen mainion suunnitelman siitä, että Suomenlinna saari ja se toinenkin saari siinä vieressä, niin merisuokiksi muutettaisiin ja sen tehtäisiin nykyisen 800 asukkaan lisäksi niin kuin muutama tuhat asuntoa näitä takavutettaisiin niin kuin lisäksi. Eli tai puhutte nyt siitä tästä tiivistämisestä ja siitä, että mitä alueita voidaan ottaa tai pitää ottaa käyttöön. Käykö tässä niin, että on ikään kuin pakko jossakin vaiheessa, koska meren päällä ei niin kuin kovin helposti, niin kuin tässä Rikas sanoikin, voi rakentaa, niin on otettava semmoisia alueita käyttöön, jotka sitä aiheuttaa tämmöistä murinaa nurinaa aika paljon.
Joo, no Helsingissä ei ole oikeastaan yhtään aluetta, joka ei jostakin näkökulmasta herättäisi niin kuin murinaa ja nurinaa. Eli kaikki melkein, mitä ehdotetaan, niin se on jostain toisesta näkökulmasta koettu arvokkaaksi ja sitä ei saa niin kuin muuttaa. Eli tätä keskusteluahan käydään koko ajan tässä kaavoitusprosessien yhteydessä ja se on tavallaan jatkuvaa. Se on semmoista arvo- ja intressiristiriitojen ja tavoitteiden niin kuin yhteensovittamista. Ja meillä on hirveän paljon myös sellaisia muita arvoja kuin se niin kuin rakentaminen tässä kaupungissa, jota on määritelty yhteisesti. Ja esimerkiksi tähän Suomenlinnaan liittyy tämä kulttuurihistoria se on jopa Unescon niin kuin alue. Mm. Eli tavallaan se tuo hirveästi niin kuin rajoitteita siihen, mitä voidaan tehdä. Ja samantyyppisiä alueita on muitakin ja niihin liittyy luonnonsuojelutavoitteita, liittyy kulttuurihistoriallisia arvoja, liittyy jotakin muita arvoja. Vaikka tässä kyseisessä Malmin kentän tapauksessa, niin sillä on ollut niin kuin arvo lentokenttänä, mutta se kuitenkin tässä yleiskaavaprosessissa ja itse asiassa muissakin prosesseissa on katsottu, että se niin kuin yhteiskunnallinen merkitys asuntoalueena on kuitenkin suurempi kuin se lentokäytön arvo, jolloin se on päätetty ikään kuin osana tätä Helsingin kaupunkirakennetta niin sitten muuttaa asuntoalueeksi. Ja varsinkin tilanteessa, kun meillä on kuitenkin Helsinki-Vantaan lentoasema, joka on se kansainvälinen ykköslentoasema tässä seudulla, jonka kehittämisedellytyksiä tuetaan kaikki mahdollisin keinoin. Niin nämä on just niitä pohdintoja, joita tässä niin kuin strategisessa ajattelussa tehdään.
Joo, mä tuohon vielä lisään kanssa just tästä niin kuin arvosidonnaisuudesta, että kaupunkisuunnittelu on ylipäätään arvosidonnaista puuhaa ja ehkä vielä erityisesti niin kuin yleiskaavatasolla, missä tehdään niin kuin linjaavia asioita ja niin kuin laajemmin mietitään sitä kaupunkirakennetta, silloin just, miten niin kuin yleisessä keskustelussa, poliittisessa keskustelussa, miten ne arvot ikään kuin muovautuu ja muuttuu ja minkälaiseksi ne tulee, niin silloin on hirveän iso merkitys. Vaikka sitten suokin sinänsä niin kuin kiinnostavasta, esimerkiksi mulla tuli omakohtainen kokemus mun työtehtävien kautta, olin tekemässä tuulivoiman sijoittamisperiaatteita pari vuotta sitten Helsinkiin ja silloin se tapa, miten niin kuin Suomenlinnan arvot otettiin sitä huomioon, niin oli semmoinen melkoinen bufferi siinä ympärillä, mihin ainakaan tuulivoimaa ei voisi ottaa. Et siinä mielessä ne tuntui ehkä silleen vähän hivenen ylimitoitetulta ne suunnitelmat, mutta sinänsä se on virkistävää tuommoinen, niin kuin, että kansalais tuommoisen vaikuttamisen kautta eri porukat tekee suunnittelua, niin se on ylipäätään tosi positiivinen asia.
Mutta miltä se tuntuu teidän niin kuin ammatin kannalta, koska tässä niin kuin tuntuu, että maallikko astuu nyt sitten semmoiselle tontille, koska tämä kansalaisaktivismi ja kansalaisvaikuttaminen selvästi on niin kuin kasvamassa kaikilla yhteiskunnan eri sektoreilla. Ja nyt tämmöisiin niin kuin aika merkittäviin asioihin pystytään ottamaan kantaa, ja oikeastaan niitä ei ihan voi niin kuin hymyilemällä vaan kuitata.
Ei, ja siis esimerkiksi tässä kaupunkisuunnittelun niin kuin piirissä, niin se semmoinen keskustelu erilaisista suunnittelukysymyksistä ja myös yleiskaavallista kysymyksistä, se on ollut järjettömän vilkasta viimeisten vuosien aikana, ja sillä on iso arvo kyllä sillä keskustelulla, koska se oikeasti vaikuttaa ihan selkeästi esimerkiksi päätöksentekijöiden ajattelumalleihin, että mikä on niin kuin mahdollista ja mitä pitää tavoitella, ja se on oikeastaan osa sitä poliittista ja kansalaiskeskustelua. Joo, ja kyllä se niin kuin pannaan merkille myös niissä suunnittelu- ja valmisteluprosesseissa, että näin on. Toki meidän päättäjät on ne, jotka sitten tekee ne valinnat. Mutta kyllä sillä on iso merkitys, ja se on vain ja ainoastaan positiivinen asia.
Puhutaan kohta vielä sitä energiasta ja ilmastosta, mistä jo pikkusen ollaan tässä jo. Mutta mä vielä otan tähän niin kuin mukaan sen, että kun toi, mä en tiedä liittyykö toi Helsingin Sanomien kuukausiliitteen tämä Merisuokin suunnitelma sitten siihen, että tässä uudessa yleiskaavassa eikös ole jollakin tavalla pyritty ottamaan huomioon, että kulkuyhteydet ja semmoinen niin kuin hyötykäyttö näiden Helsingin edustavilla oleviin saariin jollakin tavalla kasvaisi. Eikö se ole ajateltu jotenkin, että tätä pitäisi pystyä hyödyntämään?
On, joo. Siis ilman muuta. Siis näähän on mielettömän hieno potentiaali ja mahdollisuus, nämä Helsingin edustan saaret. Monet niistä on ollut suljettuja. Ne on ollut armeijan käytössä ja niitä on sitten pikkuhiljaa availtu. Eli puolustusvoimat on todennut, että tämä voidaan. Esimerkiksi nyt Vallisaari ja nyt tulee Kuninkaansaari.
Isosaari.
Isosaari, joo. Ja Kuninkaansaari on tulossa. Ja tämän tyyppisiä. Ja niihin ei ole kuitenkaan sitten haluttu hirveästi sitä asuntorakentamista ohjaa. Just tämän, kun se on kuitenkin, jos on vain vesiliikenteen varassa joku saari, niin se on vähän hankalaa. Ja plus, että niissä on just näitä kulttuuri- ja luontoarvoja, joiden semmoinen matkailupotentiaali on todella iso, niin ne on sitten yleiskaavassakin uudessa merkitty niin kuin virkistyksen ja matkailun alueeksi, lukuun ottamatta Melkin saarta, joka sijaitsee tuolla Lauttasaaren edustalla. Ja sitten tietysti tämä Vartiosaari, joka jo vanhastaan on ollut sen tyyppinen, johon on kaavailtu asuntorakentamista, eli sen sijainti on niin kuin lähempänä Laajasaloa, ja sinne voidaan järjestää ratikkayhteys. Mutta että tämä on iso potentiaali ja mahdollisuus, ja se varmasti luo myös Helsingistä sellaista uudenlaista kuvaa matkailu- ja imago-näkökulmasta, mitä enemmän näitä pystytään avaamaan, ja niihin pystytään sitten kulkuvesiyhteyksiä niin kuin organisoimaan.
Puhutaankin muuten tästä imakosta vielä, jos ennätetään tässä ohjelman loppupuolella, mutta nyt tuohon energiaan. Sanoit tuossa Alpo Tanio, että ei sopinut oikein tuulimylly ajatuksena Suomenlinnaan. Törmätäänkö me paljon täällä Helsingin seudulla siihen, että jotkut tietyt asiat rajoittaa aika paljon semmoista, jos puhutaan uusiutuvan energian niin kuin täydellistä hyötykäyttämistä tai huomioon ottamisesta?
Joo, kyllä. Siis myönnettävähän se on. Se palautuu keskusteluun siis takaisin siihen niin kuin arvoihin ja siihen, mitä pidetään niin kuin absoluuttisesti tärkeimpänä ja mitä sitten vasta sen jälkeen tärkeimpänä. Ja on se varmaan osin totta, että energia-asiat ei ole ollut vielä sillä ihan niin kuin tärkeyslistassa siellä ylhäällä, kun ehkä niin kuin sietäisi olla, vaikka ajatellen niin kuin ilmastotavoitteita. Toki niin kuin Helsingissä on energia tuotantopuolessa tehty niin kuin vuosikymmenet todella hyvää työtä, ja meillä on niin kuin tänä päivänä Helsingin Energian kaverit jaksaa aina paukutella henkseleitä siitä, miten on energiatehokkuudeltaan maailman paras järjestelmä, ja varmaan se on ihan totta. Mutta tietysti se, että meidän pitää tulevina vuosikymmeninä siitä polttoaineesta päästä eroon, eli siitä fossiilisesta polttoaineesta, ja keksii ratkaisuja siihen, että miten niin kuin energia pystytään ilmastoystävällisemmin tekemään, niin siinä riittää kyllä haastetta, ja se, siinä tulee ihan varmasti olemaan niin kuin asumiseen niin kuin sinänsä vaikuttavia asioita myös.
Mutta se on kiinnostavaa tälleen maallikon mielestä tämä asia, kun mietitään, että ennen pitäisi niin kuin miettiä, miltä näyttää Helsinki 50 vuoden tai vaikka 2050 päästä, niin onko siellä varattu sellaiselle onko siellä sellaisia paikkavarauksia olemassa, johon jonkunlaisen uuden energiamuodon tuotantolaitoksen pystyy edes rakentamaan?
me käytiin tätä keskustelua todella paljon tuossa yleiskaavan valmistelun yhteydessä erilaisten asiantuntija- ja viiteryhmien kanssa, sidosryhmien kanssa. Ja me tultiin siihen tulokseen, että me ei yleiskaavalla rajoiteta energiatuotannon edellytyksiä millään tavalla. Et me jopa poistettiin sieltä se, kun edellisessä yleiskaavassa oli tämmöinen raja, minkä toiselle puolelle tai lähemmäs niin kuin rannikkoa ei saanut rakentaa ne tuulimyllyjä, niin me poistettiin, että me otetaan siihen kantaa varsinaisesti. Ja erilaiset tällaiset niin kuin vaikkapa aurinkoenergiat, kaikki tämmöinen, niin niitä pystyy hyvinkin vapaasti itse asiassa Helsinkiin rakentamaan. Että se yleiskaava ei sitä määritä. Toki meillä on sitten muita rajoitteita, mutta ne tulee niinku muualta sitten. Mutta Helsingissähän on esimerkiksi vaikkapa nyt tuossa Östersundomin yleiskaavan yhteydessä on pohdittu sitä Porvoon väylän niinku reunoja. Siinähän mahtuisi aurinkopaneelia, vaikka hurut, mykket, ja se olisi niinku yksi mahdollisuus. Ja no maalämpö on vähän sellainen, että se on mahdollista, mutta tässä kantakaupunkialueessa on hyvin hankalaa, koska siinä on taas, meillä on maan alla niin paljon erilaista niin kuin toimintaa ja infrastruktuuria ja maanallisia tiloja ja myöskin varauksia, että niitä reikiä ei pysty oikein porailemaan ihan minne tahansa.
Niin kai tämä kumminkin kestää tämä meidän kallioperä, ettei muuteta tuonne alakertaan kohti pysyvästi.
Mutta nythän on esimerkiksi tullut näitä, mitä tuolla Espoossa on tämä tämmöinen todella syvä geotermisen niin kuin lämpö- tai energiatuotannon niin kuin hanke, niin miksei tällaisiakin periaatteessa voisi jossakin Helsingissä olla, mutta se ei varmaan tässä ihan kantakaupungissa onnistu, mutta johonkin uuteen asuntoalueeseen liittyen voisi sellaisiakin tutkia. Joo. Ja tähän itse asiassa liittyy vielä nyt, kun me on puhuttu tästä yleiskaavasta, niin nyt me ollaan käynnistetty myös maanalaisen yleiskaavan valmistelu, joka on kiinnostava. Helsingissähän on ollut sellainen, joka on maailmanlaajuisestikin ja herättänyt paljon kiinnostusta, mutta että siellä varataan tiettyjä maanalaisia tiloja, tilaresursseja erilaisiin käyttötarkoituksiin. Ja se ensinnäkin varmistaa sen, että sitä maanalaista tilaa ei tuhlata myöskään kovin kevyin perustein. Eli se on suunniteltu, mihin sitä käytetään. Mutta tuo myös sitten tuen, kun esimerkiksi erilaisia tunneleita ja tämän tyyppisiä niin kuin vaikka liikennejärjestelmän osia suunnitellaan, niin että niille on ne tilavaraukset ja metrot ja tämän tyyppiset, että ne todella mahtuu sinne.
Yksi asia tietysti, mikä tähän ilmastoon liittyy, tai josta ilman laantuu vielä enemmän, nämä Helsingin keuhkot. Tässä keskuspuisto ja sen olemassaolon säilyttäminenkin on pyörinyt koko ajan mukana. Tästä on koko ajan eri piirit myöskin huolissaan siitä, että miten käy keskuspuiston tai miten käy keskuspuiston reuna-alueiden, jossa on sitten oma eliölajinsa ja omat kasvinsa erikseen ja muuta. Et miten paljon tämä vihreys tai vihreä väri, nyt en puhu tästä ideologiasta pelkästään, vaan se, että miten paljon puistot, puut, istutukset, kaikki tämä niin kuin luonto liittyy tämmöiseen yleiskaavan suunnitteluun?
No kyllä, siis ilman muuta se on todella todella vahva reunaehto siinä niin kuin suunnitteluratkaisuita tehtäessä siis siitä on ehkä huomioitava kuitenkin se, että niin kuin se, että on vaikkapa metsäalueita, niin ei ole ihan niin, että kaikki metsät olisi niin kuin ikään kuin samanarvoisia vaikkapa just lajistoltaan tai monimuotoisuudeltaan tai näin edespäin. Ja kyllä siinä niin kuin vaikkapa siinä keskuspuistokeississä oli tämän tapainen ajatus, että se reuna on niin kuin lähinnä sitä kumminkin sitä niin kuin nykyisen moottoritien melualuetta ja eikä lajistoltaan niin valtavan rikasta verrattuna niin kuin siihen keskuspuiston niin kuin niihin keskeisimpiin osiin. Että siinä tavallaan tämän tapaista harkintaa kyllä tehdään, mutta kyllä on toki se niin kuin aina kun tässä aikaisemmin keskusteltiin, niin kyllä niin kuin on löydettävissä ihan varmasti kaikille Helsingin viheralueilla joku arvo, josta voidaan sitten keskustella, että onko se muut niin kuin siinä kyseisessä paikassa sen maankäytön muutoksen niin kuin perustelut silleen legitiimejä sen suhteen, että niin kuin se, sillä uudella maankäytöllä vaikkapa asumiseen olisi niin kuin paremmat perustelut vaikka kestävän kaupunkirakenteen niin kuin näkökulmasta.
Mutta tehdäänkö tämmöisiä vaikuttavuusarvioita vaikkapa siitä, että luonto, jos näkyy ikkunasta, niin sillä on parantava vaikutus. Jopa kulmassa luonto maalauksellakin on. Ja sitten se, että puuta koskettamalla tai halaamalla, mitä vaan. Nämä on semmoisia asioita, mitkä toisaalta ei niin kuin meidän länsimainen lääketiede ihan suoraan niin kuin niele, mutta jossakin maissa tämä on jo ihan niin kuin arkipäivää.
Joo, siis kyllähän näitä, ja tätä tutkimustahan tulee koko ajan. Esimerkiksi puuttuu näistä vieralueiden elvyttävästä vaikutuksesta, että se on ihan psykologit tutkii tätä, ja se on varmasti totta. Ja sehän pitää myöskin muistaa, että tiivis kaupunkihan ei tarkoita sitä, etteikö siellä olisi vihreitä ja vehreitä, että on, sitä on eri muodoissaan. Ja sitä voi olla puistoja, voi olla erilaisia niin kuin, viherkattoja, jopa kaupunkimetsiä tietyissä paikoissa. Mutta että jos joissain paikoissa täytyy vain tehdä valintoja sen suhteen, että kumpi on tärkeämpää, esimerkiksi pinta-ala ja määrällisesti niin kuin mahdollisimman paljon jotakin niin kuin rakentamatonta aluetta vai sitten esimerkiksi laadullisesti parempi joku viheralue, joka on integroitu sen niin kuin uuden kaupungin osan suunnitteluun vaikkapa. Ja tätä keskusteluahan käydään koko ajan. Sitäkin voi aina niin kuin kyseenalaista ja problematisoida myös, että jos ei esimerkiksi mihinkään viheralueeseen saa tehdä muutosta, niin ohjaako se sitten siihen kaupunkirakenteen hajaantumiseen, jossa sitten rakennetaan niitä asuntoja kauemmas jälleen siitä kaupungin ytimestä ja sitten autoillaan paljon. Ei sekään ole kauhean stressitöntä elämää tietyllä tavalla, jos viettää 2 tuntia aikaa henkilöautossa päivittäin. Nyt mä vähän kärjistän, mutta että se perusasetelma on tämä. Eli tavallaan nämä asiat ei ole yksulotteisia ja myöskin, että jos meillä on joku tutkimustulos, niin mikä on se suunnittelupoliittinen johtopäätös, joka siitä voidaan vetää, niin se ei ole aina ihan yksinkertainen juttu.
Kello on 15.42, muutama sekunnin kuluttua. Arjen tulevaisuus on menossa ja Helsingin tulevaisuutta käsitellään tällä kertaa tällä vierna, siis Helsingin kaupungin yleiskaavapäällikkö Richard Manninen ja energiatehokkuuteen ja ilmastoasioihin keskittynyt yleiskaavasuunnittelija Alpo Tani.
Yle Puhe. Arjen tulevaisuus.
En tiedä, oletteko huomannut tämän uutisen, hyvät herrat, mutta Aamulehdessä oli aika karukin tämmöinen kertomus siitä, että se oli helmikuussa. Vuonna 2010 lapsia syntyi Suomessa reilusti yli 60 000, viime vuonna 2016 lapsia syntyi 52 000, eli viime vuonna suomalaisia kuoli selvästi enemmän kuin syntyi. Ja jos suomalaisten määrä laskee yhtä nopeasti jatkossakin, se tarkoittaisi, että viimeinen suomalainen syntyisi vuonna 2067. Se on se sama vuosi, mistä nyt tässä pikkusen spekuloidaan. Minkä verran tämmöisiä asioita pitää ottaa huomioon teidän työssä?
Siis nämä väestötekijät on hyvin tärkeä osa juuri tätä yleiskaavakeskustelua, että meillä on, mehän tehdään, kaupungissaan tehdään väestöennusteita, on tämmöinen kaupungin tietokeskus tai nykyään osa kaupungin kansliaa, joka laatii näitä. Siinähän sitten arvioidaan myöskin tämän niin sanotun luonnollisen väestön kasvun, joka merkitsee tätä syntyvyyttä niin kuin Helsingin näkökulmasta, että mikä sen rooli on, kuinka paljon se väestön kasvusta esimerkiksi selittää nimenomaan lasten syntyminen ja kuolleisuus ja näin. Ja kyllä toi, mitä sä kerroit äsken tästä niin kuin kansallisella tasolla, niin kyllä se mun mielestä vaan kertoo siitä, että meidän täytyisi ottaa tämä väestöpolitiikka aika paljon niin kuin isommin tälle kansallisen politiikan agendalle myöskin. Ja nythän me jo tiedetään, että tai Suomessa niin kuin on alueita, joissa väestö ikääntyy hirveän nopeasti ja syntyvyys ei mitenkään paikkaa sitä ja sieltä muuttaa nuoret sitten kaupunkeihin opiskelemaan eikä muuta takaisin. Onko tämä kehitys sitten kielteistä vai onko se tietyllä tavalla luonnollista, niin siitä voidaan keskustella ja väitellä loputtomiinkin. Mutta sitten on maahanmuutto, joka on yksi tekijä, joka lisää sitten sitä kaupungin niin kuin väkilukua myöskin ja sillä on välillisiä vaikutuksia myöskin. Ja tavallaan kyllä ihmiset on sellainen resurssi, joka täytyisi ottaa aika vakavasti noin niin kuin yhteiskuntapolitiikassa laajemminkin. Että Helsinki ei yksin tätä ratkaise.
Joo, tässä se, vielä se, että tavallaan jos miettii sitä, että mitä nyt sitten kaupunki tässä tällaisessa tämmöisen ongelman edessä ikään kuin sitä ongelmaksi halutaan nähdä, niin kuin voi hyvin olla, niin voi tehdä ylipäätään. Tai että mitä erityisesti sitten vieläpä niin kuin kaupunkisuunnittelu voi tehdä, niin siinä ollaan kyllä kiinnostavien kysymysten äärellä. Ja varmaan eka mikä mulla tulee siitä mieleen on se, että tavallaan puhutaan silloin vaan siitä niin kuin hyvän elinympäristön tekemisestä, ylläpitämisestä, aikaansaamisesta, joka sitten sit niin kuin, se voi olla se keino, millä tavallaan sitten ihmiset kokee, että no tälläpä voi perhettäkin perustaa ja niin edespäin. Että varmaan sen, tämän tapaisia niin kuin syy-seuraussuhteita sieltä voi jotenkin kaivaa.
Joskus 10 vuotta sitten ilmiö oli se, että helsinkiläiset perheet muutti pois Helsingistä kehyskuntiin ikään kuin väljemmän asumisen perässä. No sehän on kääntynyt nyt viimeisen 5 vuoden aikana ihan että se ilmiö ei ole, sitä ei oikeastaan enää ole, tai sitä on paljon, paljon vähemmän. Ja toki aina näitä muuttoliikkeitä tapahtuu eri suuntiin, ja sekään ei ole mikään yksi ulotteinen ilmiö, että sitä liikettä on aina suuntaan ja toiseenkin. Mutta nyt hyvin vahvasti on näkynyt viimeiset 5 vuotta se, että perheet pyrkii jäämään sinne kaupunkiin ja on valmiita asumaan vähän ahtaamminkin, jos heillä on just näitä urbaaneja mukavuuksia. No kuinka paljon tätä sitten selittää taloudellinen niin kuin kehitys, että esimerkiksi mahdollisuus saada asuntolainoja ja talouskehitys ylipäänsä, niin siitähän käydään debattia. Mm-hmm. Mutta mä itse uskon, että myös tässä preferenssimaailmassa on tapahtunut siirtymää siihen, että ei haluta enää välttämättä valtavaa omakotitaloa jostakin kehyskunnasta, tai ainakin sellaisten perheiden määrä tai suhteellinen osuus on niin kuin pienempi kuin aikaisemmin. Mutta se, että mitä Helsinkihän joutuu sitten turvaamaan tietyllä tavalla ne palvelut ja päiväkodit ja koulut ja tämä on sellaista niin kuin
helpolla pääsee, jos ei tarvitse turvata, jos ei synny enää suomalaisia.
Mä näen, että se on investointi tulevaisuuteen sekin, että se ei ole pelkästään kulu. Eli näistä ihmisistä kasvaa tuottavia kaupunkilaisia ja myötä, jolla on sitten oikea asenne sitten jatkossa.
Puhutaan kohta vielä sitä Helsingin imagosta, mutta yksi mikä tämmöinen ihan selkeä asia tämän kaupungistumisen lisäksi on se, että kansainvälistyy tämä meidänkin pääkaupunkimme. Näkyykö se, millä tavalla tässä teidän toiminnassa, kun rupeaa miettimään näitä, tietenkin ehkä veroparatiisit vetää tämmöisiä tietynlaisia yrityksiä, pääkonttoreita puolessa eri tavalla, mutta meillä on aika kuitenkin ystävällinen ja turvallinen yhteiskunta ollut, ja tämä pääkaupunki ja aika hyvä sijoittuminenkin on geopoliittisesti tässä idän ja lännen välissä ja kaikkea muita. Nämä asiat ehkä, että merkittäviä tekijöitä saattaa tuota maailmalta tulla, isoja firmoja ja kaikkea muuta. Miten tämä, näkyykö millä tavalla teidän työssä?
Jos mä aloitan, Alpo, saa sitten jatkaa. Se näkyy erittäin vahvasti. Et nythän me on pyritty asemoimaan Helsinkiä strategisesti tällaiseksi tietynlaiseksi solmukohdaksi tässä globaalien kaupunkien verkostossa. Ja siihen liittyy tavoitteita. Meidän täytyy ensinnäkin huomioida tämä Helsinki-Vantaan lentoasema. Se on hyvin keskeinen juttu itse asiassa koko Suomen kannalta, Aasian yhteydet ja koko sen tavallaan potentiaali, mikä siihen liittyy, niin se on tosi tärkeä juttu. Ja Helsinki-Vantaahan on esimerkiksi suhteessa Pasilaan ja ydinkeskustaan niin hyvässä sijainnissa. Että se on pikkasen niin kuin sen niin kuin kaupungin ulkopuolella, mutta ei kovin kaukana kuitenkaan. Eli tietyllä tavalla se synergia sitten tämän niin kuin Helsingin keskusta ja lentoaseman välillä, niin sitä voidaan tukea erilaisilla ratkaisuilla, eli parantamalla niitä yhteyksiä. Ja nythän on keskusteltu esimerkiksi tämmöisestä raidehankkeesta kuin lentorata, joka olisi sellainen, joka ideaalitapauksessa, niin jos ja kun Tallinnan yhteydet edelleen paranee, eli mahdollisesti jopa Tallinnan tunneli rakennetaan, niin jos meillä olisi tämmöinen lentorata, joka yhdistäisi sitten Helsinki-Vantaan tuonne pääradalle muualle Suomeen, ja sitten yhdistää Tallinnan ja tämän Rail Baltican, eli sen niin kuin raideyhteyden, joka on Baltian pääkaupunkien välillä, niin mehän saadaan tämmöinen ratakäytävä tähän aikaiseksi, jossa on hyvin nopea ja sujuva tapa liikkua Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Jos tämä toteutuu, niin Helsingin niin kuin kansainvälinen rooli muuttuu ihan toisen tyyppiseksi. Eli voidaan ajatella, että Helsinki-Vantaasta tulee Tallinnan lentoasema tai tämmöinen kansainvälinen lentoasema. Ja aasialaiset, kun ne lentää Helsinki-Vantaalle, niin ne voi taas mennä rataa pitkin vaikkapa Tallinnaan. Ja samalla tavalla niin kuin vaikkapa Seinäjoelta tai Tampereelta päästään suoraan Helsinki-Vantaalle. Ja että tämä niin kuin tämmöinen solmukohta rooli, niin se tulee vahvistumaan. Haluatko Alpo jatkaa?
Joo, vähän ehkä toisesta näkökulmasta sinänsä tähän niin kuin kansainvälistymiseen, mutta Mutta on varmaan myös niin, että ylipäätään niin kuin kaupunkien rooli suhteessa kansallisvaltioihin on niin kuin koko ajan kasvamassa ja ollut jo sitä jonkin aikaa. Ja liittyy just tähän niin kuin urbanisaation kaupungistumisen etenemiseen. Ja silloin tavallaan just tällaiset niin kuin kaupunkien väliset eri tason verkostot on niin kuin se, missä monet asiat määrittyy ja monet asiat ratkaistaan tulevaisuudessa. Ja sit ylipäätään tähän ajatellen nyt sitten tätä ilmastokysymystä, niin sehän on myös nyt asia, että koko ajan niin kuin kaupungistuva maailma ja samanaikaisesti niin kuin Pariisin sopimuksen mukaan, josta nyt on jonkun verran vähän negatiivissakin mielessä keskusteltu tässä viime päivinä, että kuitenkin niin ilmastopäästöt pitää saada pienenemäksi. Eli meillä on samanaikaisesti kasvava kaupungistuminen, mutta pitäisi pystyä ilmastotekoja tekemään, ja ne tehdään nimenomaan kaupungeissa. Ja tässä mä tuun siihen, että niin kuin Helsingillä ja Helsingin seudulla ehkä laajemminkin, niin on kyllä tämmöinen myös niin kuin tietynlainen globaali vastuu siinä mielessä, että me ollaan kehittynyt kaupunkiseutu, ja meidän pitää näyttää niin kuin tässäkin mielessä niin kuin esimerkkiä kenties paljon nopeamminkin kasvaville kaupungeille.
Joo. Tämä raidehomma on hyvin tärkeänä muutenkin tässä yleiskaavassa huomioitu. Raideliikenne.
Kyllä, joo. Siis raide, ja siis tämä edelleen, kun esimerkiksi liikkumisen pohdinnassa, niin usein mietitään sitä, että kun meillä tulee tätä liikkuminen palveluna, tulee robottiautoja, sähköautoja, niin muuttaako se liikkuminen sen niin totaalisesti, että ei tarvitse esimerkiksi raideratkaisuja. Mä en todellakaan usko siihen, mä uskon, että ne raiteet on tulevaisuutta. Ne sitoo tietyllä tavalla sitä kaupunkirakennetta ja on se niin kuin sen massajoukkoliikenteen väline, niin kuin vielä vuonna 2067kin. Että jos miettii vaikka milloin päärata tai Helsinki-Hämeenlinna junarata on rakennettu 1860-luvulla, edelleen se sama raidekäytävä on siinä. Ja se niin kuin vaan osoittaa sitä niin kuin tietyllä tavalla myöskin, että miten hitaasti tietyt asiat kaupunkirakenteessa kuitenkin muuttuu. Mutta mä vielä palaisin tuohon kansainväliseen asemaan, niin kaupunkitutkimuksessa on puhuttu, tai eräät tutkijat on puhunut tämmöisistä uusista maailmankaupungeista, joihin he lukee myös Helsingin. Eli ne on riittävän isoja kaupunkeja ollakseen, niin kuin, että niillä on sitä kriittistä massaa, siellä on porukkaa, joka synnyttää uutta innovaatioita ja näin, mutta ne ei ole kuitenkaan niin isoja, etteikö nämä niin kuin kaupunkien ongelmapuolet olisi niin kuin hallittavissa. Ja elinympäristö on monesti näissä kaupungeissa aika niin kuin hyvä ja laadukas ja puhdas myöskin. Helsinki, Tukholma, Auckland, Vancouver, tällaisia niin kuin 1-2 miljoonaa asukasta koko luokan kaupunkeja, joista monet uskoo, että ne on itse asiassa tulee olemaan hyvin kilpailukykyisiä jatkossa niin kuin sen niin kuin puolesta, että mitä ne tarjoaa, minkälaisen toimintaympäristön erilaisille yrityksille niin kuin tulevaisuudessa. Sitten kaupungeissahan monesti on tämmöinen, kuitenkin se ilmapiiri on niin kuin liberaalimpi ja sillä lailla, että kaupungit sulattaa erilaisia näkemyksiä ja arvoja ja kykenee ehkä niin kuin paremmin käymään myös sellaista niin kuin arvokeskustelua sen kaupunkiyhteisön kesken, kun taas sellaiset paikat, jos on ahdasmielisyyttä ja näin. Nämäkin tekijät on sellaisia, jotka niin kuin, uskon, että ne rakentaa sitä tulevaisuutta niin kuin paremmin.
Nyt kun tuon ahdasmielisyyden otit tähän näin, niin en sitten malta olla kysymättä se, että imagoja on tietysti eri mailla ja eri kaupungeilla monenlaisia. Ja Helsingilläkin on hyvin tämmöinen, yksi on tämä turvallisuus ja sitten on tämmöinen kansainvälisyys ja tämmöinen korkea teknologia, korkea koulutustaso, mikä suomalaisilla on suhteessa moneen muuhun maahan täällä maapallolla. Mutta sitten mietin sitä, että minkä verran niin kuin kaupunkisuunnittelu pystyy vaikuttamaan siihen, että mikä on se teidän työmaan imago.
No se varmasti vaikuttaa aika paljonkin ja me on huomattu se esimerkiksi tässä Helsingin tapauksessa, että kyllä silläkin on, esimerkiksi jo sillä, että meidän se uusi yleiskaava sisälsi tämän tyyppisiä ajatuksia, niin tässä niin kuin suunnittelijapiirissä, että muiden kaupunkien suunnittelijat, niin on hirveän kiinnostunut siitä, mitä täällä tehdään ja Helsingin imago kaupunkisuunnittelun kannalta on oikein niin kuin hyvä tällä hetkellä ja se on niin kuin vahvistunut, että kyllä sillä on merkitystä ja kaikki nämä niin kuin johtaa sitten erilaisiin asioihin, jotka rakentaa sitä imagoa ja tuo sitten sitä positiivista mielikuvaa. asioista, mutta kyllähän nämä imagotekijät on tämmöisessä huomiotaloudessa, kun kilpaillaan ja näin, niin ne on hyvin keskeisiä asioita.
No jos ajatellaan sitä, tätä uutta kaavaa, ja mä puhun tästä vuodesta 2067 sen takia, että tässä ohjelman lupauksessa on se, että miltä tuntuu asuminen ja miltä näyttää asuminen 50 vuoden kuluttua, niin minkälaista Helsinkiä te nyt sitten tässä Alpo Tani ja Richard Manninen rakennatte ja haluatte olla rakentamassa?
No ilman muuta hyvää kaupunkia ja kyllä se jotenkin lähtee sieltä niin kuin semmoisesta, sanotaanko, mun on ainakin helppo nivoa tämä hyvän kaupungin idea tavallaan tähän niin kuin kestävän kehityksen tämmöiseen niin kuin runkoon siinä mielessä, että siellä pitää olla niin kuin taloudelliset edellytykset toimia, sen pitää olla sosiaalisesti kestävä ja myös niin kuin ympäristöllisesti kestävä. Et ilman muuta sellaista kaupunkia tässä ollaan tavoitteellisesti tekemässä.
Se ehkä hyvä puoli tässä on, että siihen ei ole niin pitkä matka meillä täällä Helsingissä kuin monessa muussa kaupungissa.
No niin, on, se on kyllä ihan totta. Me, siis jos tähän, jos sanon niin, esimerkiksi viime viikolla kävi Vietnamista vieraita, jotka niin kuin puheissa sit, kyllä se niin kuin hyvin nopeasti tulee sitten tavallaan käsitys siitä, että asiat, jotka meillä on ihan niin kuin täysin niin kuin arkipäiväisiä ja kuuluu normaali käytäntöön, niin on hyvin monessa paikassa maailmassa vielä aika kaukana.
Mm. Richard.
Joo, mä haluaisin rakentaa sellaista kaupunkia, jolla on selkeä tulevaisuuden näkymä, tietty kasvuoptimismi, huolimatta siitä, että torjutaan ilmastonmuutosta ja nämä asiat voidaan itse asiassa varmaan jopa niin kuin naittaa toistensa kanssa, eli olla edelläkävijöitä, luoda sitten sellainen ympäristö ihmisille asua ja työskennellä, jossa he olisivat mahdollisimman hyvinvoivia ja synnytettäisiin uutta arvoa myöskin. Ja kyllä nämä on ne perusasiat ja Helsingin täytyy olla kilpailukykyinen. Kyllähän tämä on tietyllä tavalla kaupunkien välistä kilpailua koko ajan, mutta myös sitten yhteistyötä tehdä niillä saroilla, joissa se on niin kuin tavallaan fiksua ja järkevää, että loppujen lopuksi aika yksinkertaisia perustavoitteita.
Tässä on nyt tulossa sitten semmoinenkin jakso kuin Muu Suomi. Nyt teillä olisi kuukaa 1,5 minuuttia aikaa kehua sitä muuta Suomea, kun tässä on Helsinkiä kehuttu kohta tunti.
mä lähtisin, jos mä olisin muun Suomen kehittäjä, niin mä en lähtisi vastustamaan kaupungistumista. Ja mä lähtisin rakentaa omaa strategiaa tämmöisen antiurbanistisen ajattelun pohjalle. Ja niin kuin negaatioiden kautta, vaan mä lähtisin vahvuuksista ja puhuisin vain ja ainoastaan niistä. Ja muu Suomihan on hyvin moniulotta. Sielläkin on kaupunkeja, muitakin kuin Helsinki, niin kuin mä jo sanoin. On tiettyjä kasvukeskuksia ja ne on tietyllä tavalla niitä vetureita omilla alueillaan. Mutta sen lisäksi meillä on vapaa-ajan matkailun potentiaaleja hyvin paljon. On fakta, että myös helsinkiläisillä on kesämökkejä, on jatkossakin. Eli on tietyllä tavalla luonnollista, että asutaan myös monessa paikassa, liikutaan niiden välillä. Sitä me ei niin kuin voida poistaa todennäköisesti, koska kuitenkin esimerkiksi tämmöisillä luontokokemuksilla, jotka saa jossakin meren tai järven rannalla, niin niillä on arvonsa, mutta niitä ei pidä asettaa niin kuin vastakkain. Ja tietysti luonnonvarat on yksi. Kyllä, mutta sitäkin pitäisi kehittää niin kuin kestävästi, eli ei tuhlaten tai pilaten niitä matkailumahdollisuuksia. Tässä mun evästykseni Katajamäelle.
Tässä sitä Alpo Tani 30 sekuntia, saanko tiivistettyä?
Kyllä mä lähden ilman muuta kanssa kehittää niin kuin luonnon kautta sitä asiaa, että Suomestahan löytyy todella ihan koko luokkaan loputtomasti niin kuin aivan mahtavaa luonnon ympäristöä. Siitä tuntuu myös, että ei ole ollenkaan otettu vielä kaikkea silleen niin kuin siinä mielessä irti. Mutta sitten myös niinku just pikkukaupungit, ehkä jopa niinku kylät niinku olisi semmoisia, niinku mitä sietäisi kyllä kehittää. Ihan tosi kivoja elämisen ja asumisen ympäristöjä on nekin parhaimmilla.
Yle Puhe. Maanantaisin kello 3. Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva.